Vi får nogle tips på kriminalreaktionen.
Fra forskellige kilder i miljøet.
Det er jo faktisk
virkelig grove forbrydelser, også at det er voldsforbrydelser.
Hvad ser vidnerne i sagen? Hvem står bag?
Hvad er motivet?
Ja.
Konflikt imellem
forskellige grupperinger.
Drab.
Vold.
Hævn.
Hver uge vender vi aktuelle kriminalsager på Ekstra Bladet.
En 57-årig, nu tidligere sognepræst, var fascineret af den 17-årige pige, som var flyttet ind på præstegården hos ham og hans daværende hustru, for at få tryghed og for at komme væk fra sin dysfunktionelle familie. Sådan lød det i retten i Sønderborg, hvor den nu tidligere præst var tiltalt for seksuelle overgreb på pigen. Det er den første sag, som vi taler om i Afhørt i dag, hvor vi også kommer omkring en jetset-svindler og en udvist bror til en ekspolitiker. Jeg hedder Linette Krøyer Jespersen, og min medvært er Christian Kornø. Og Jens Anton Hausgaard, du er med på en telefon. Du har fulgt sagen mod præsten, hvor der faldt dom onsdag. Hvad var det, han var tiltalt for?
Han var tiltalt for at have begået voldtægtsforsøg, ufærdighedskrænkelse mod den her 17-årige pige, som hun var på det tidspunkt, gennem en periode, hvor pigen boede på præstegården hos familien. Og så han var tiltalt for at have misbrugt sin stilling som præst, altså for at have brugt den tillid, der er, og så til mellem præst og et sognebarn, altså for at have udnyttet sin alder og erfaring til at forføre den her pige seksuelt flere gange i løbet af den periode, hvor hun boede på præstegården.
Og det var en periode på omkring 7 uger?
Det er korrekt.
Men han blev ikke dømt for alt det, som han var tiltalt for. Hvad endte han med at blive dømt for?
Man kan sige, at den alvorligste del af anklageskriftet, der var 4 forhold i anklageskriftet, og det handlede om voldtægt og voldtægtsforsøg. Og der blev han frifundet i begge de tilfælde. Og det gjorde han, fordi at der mente retten ikke, at det var tilstrækkeligt belyst og bevist, at pigen havde sagt fra. Altså, det er sådan, at der er en relation mellem de her to, som er meget tæt. Og der var spørgsmålet om, pigen selv var med på det eller ej, altså om hun havde sagt fra, og det mente retten altså ikke var bevist. Han bliver så til gengæld dømt for den anden del, nemlig at have misbrugt sin stilling som præst til at forføre den her pige, og det er også det, man nogle gange betegner som skolelærerparagrafen. Og der er den seksuelle lavalder altså ikke 15 år, men 18 år, og pigen var altså 17. Og der sker gentagne gange, mens hun bor på præstegården hos familien, at de er seksuelt sammen.
Og en hurtig hovedregning siger, at der er 38 års forskel mellem præsten og pigen.
Du er skarp til regning, det er rigtigt.
Tak.
Hvordan var hans optræden i retten?
Altså de her typisk korte spørgsmål, han fik fra både anklageren og sin egen forsvar, der svarede han utrolig langt. Altså han var i hvert fald ikke en, som havde problemer med at formulere sig, eller havde problemer med at... Han talte, når først han fik ordet, så talte han så varmt. Og han sagde så også, som da han fik mulighed for at få det sidste ord, inden domsmandsretten trak sig tilbage for at votere dommen, der siger han så også som det sidste: jeg har i over 20 år været ordets tjener, men nu er jeg løbet tør for ord. Jeg har ikke meget at sige, udover at jeg er utrolig sorgfuld over alt det, der er sket.
Hans sidste prædiken?
Hans sidste prædiken.
Hvad forklarede altså den nu tidligere præst selv?
Han afgav forklaring i vidneskranken, der bekræftede han sådan set fuldstændig indholdet af det her anklageskrift, dog ikke, at hans forsæt ville være at det, som der er omtalt. Og han har så også nægtet alle 4 forhold. Han forklarede, at den her pige selv henvender sig på et tidspunkt, og det bekræftede hans kone i øvrigt også, og pigens mor senere som vidne. Pigen henvender sig selv, fordi hun har nogle overvejelser og mørke tanker og har det svært. Det er sådan, virker til at være en psykisk skrøbelig pige. Hun henvender sig til præsten, fordi hun kender ham lidt igennem noget familie. Og under de her samtaler, de har, det er så inden hun flytter ind, de kommer så frem til, og det er faktisk præstens daværende kone, der foreslår det, at pigen kan flytte ind hos dem. Hun har et højskoleforhold foran sig, ophold, som ligesom venter nogle måneder frem, og så i den periode mener konen, og det bliver de begge to enige om, kan de måske hjælpe den her lidt skrøbelige pige med at få ro på, og hun kan få nogen at tale med, for det er så det, hun selv giver udtryk for, at det har hun ikke i sin egen familie. Så han bekræfter sådan set indholdet af anklageskriftet, altså selve hændelsesforløbet, men han nægter, at der foregik noget, som han skulle straffes for.
Men han siger jo i sin forklaring, at han havde sådan en fascination af pigen.
Det gjorde han, og det lader han slet ikke skjul på. Han sagde, han betegnede hende som en meget intelligent, og en, der egentlig var intellektuel over sin alder, altså på 17 år, som ville diskutere nogle temaer, som man normalt ikke gør, når man er 17 år. Altså, det var politik og livet og døden og alt det midt imellem. De havde simpelthen nogle, sagde han, meget tæt relation, også sådan en intellektuel, og de gik nogle lange ture sammen, og det udviklede sig så ret hurtigt til noget andet også. Altså mens hustruen sov nedenunder i præstegården, så foregik der noget andet op på hendes værelse, som lå på første salen i præstegården.
Nu nævnte du også lige præstens tidligere hustru, og hun afgav også forklaring i retten i Sønderborg, ikke?
Jo, det gjorde hun. Hun var den sidste, der sad i vidneskranken. Og det er sådan, at sidenhen er de på grund af den her sag, og det kan man så sige, hvis man isolerer sig, det er utroskab fra. Det er jo ikke juridisk ulovligt, men de er i hvert fald blevet skilt siden. Men alligevel, da hun stillede op i vidneskranken, så var hun i hvert fald et støttende vidne for den tiltalte. Fordi hun sagde det direkte, at det var ikke hendes mand, der forførte den her pige. Det var omvendt, det var pigen, der havde forført ham. Og hun kaldte hende faktisk for en slange og sat ord på, som hun var meget kalkulerende. Og den slags negative udtryk. Og hun sagde, at den her pige, hun hele tiden lagde op og flirtede med hendes mand, så hun selv blev jaloux. Og som hun selv sagde, hvis nu den her pige virkelig havde været bange for ham, eller var nervøs for at være sammen med præsten, så kunne hun jo bare have trukket sig væk, men det gjorde hun ikke på noget tidspunkt. Så hun anså hende faktisk for at være en slange i den her familie, som hun så også i øvrigt sagde, at pigen havde ødelagt deres familie. Så kan man så diskutere om det, hvordan man ser på det, men det var det, hun sagde i videnskab.
Men faktum er jo i hvert fald, at retten jo godt nok frifinder ham for voldtægtsdelen, men kender ham skyldig i, at groft har misbrugt sin stilling som præst, ikke sandt?
Jo, og det gør de, fordi hun henvender sig i første omgang til præsten, fordi han er præst. Og det blev så også teksten udlagt af retsformanden, da han kom med præmisserne for den dom, der kom. Hun henvender sig, fordi han er præst, og hun skal have, ligesom, om ikke sjælesorg, så i hvert fald nogen at tale med. Og en præst har jo ligesom, det er jo en person, man skal kunne gå til og have et særligt fortroligt rum med, uden at det går ud over nogle personlige grænser. Og det er så her, retten finder, efter ret kort votering, at han groft har misbrugt sin overlegenhed i form af alder og erfaring, og misbruger sig stilling til at forføre en seksuel.
Må han så stadig være præst?
Det må han ikke, fordi det er en del af dommen her, at han bliver frakendt retten til at kunne virke som præst fremover. Altså det er sådan, at han allerede selv, nu er det gået lidt af sig selv, eftersom han blev sygemeldt efter den her sag, og det var i 22. Han blev sygemeldt, og så bliver han så helt ude af embedet derefter. Men han har så også gjort op med sig selv efterfølgende, at det er nok ikke præst, han skal være. Så den del har måske ikke den store betydning, men han blev altså frakendt det her. Lige så vel som han også blev frakendt retten til at være sammen med børn og i sit hjem, som ikke han har tilladelse til for politiet, altså eksempelvis hans egen børn.
Vi har tidligere skrevet om præster, der er blevet anklaget for noget kriminelt, og det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi altid synes, det er lidt mere interessant, når det er kirkens mænd, der er på anklagebænken. Hvorfor egentlig det, Jens Hans?
Det er jo fordi, at som jeg sagde før, en præst skal man jo kunne gå til at have et fortroligt rum, hvis man har nogle tanker, man har behov for at vende med nogen. Og en præst har jo også tavshedspligt og har også pligt til at holde sig inden for nogle rammer, både moralsk og juridisk. Altså faktisk i præsteløftet, som jo er 350 år gammel, let omskrevet, så står der jo faktisk, at man ikke må opføre sig på en måde, så der kan være klager over fra menigheden. Så han har jo på alle måder brudt den tillid, som den her pige har givet ham.
Ja, man synes vel også bare, at præster, de på en eller anden måde skal have et lidt større mål af moral end sådan minimænd.
Man skulle jo synes, de har et moralsk kompas, der i hvert fald i den øvre halvdel i forhold til os andre dødelige. Men det, man må så sige, at han sagde jo så også selv præsten, at han selvfølgelig var utrolig ked af alt det her, der var sket, og han angrede osv., men han har så også konstateret, at præst skal han nok ikke være mere.
Og status på sagen er jo så, at han har udbedt sig betænkningstid med henblik på en eventuel anke til landsretten. Tak for gennemgangen, Jens Hansen.
Selv tak.
Han har festet løs med de kendte og prallet af at bruge flere 100.000 kroner på byture og champagne i magnumstørrelse. Han har skabt sig en charmerende og flamboyant personlighed, slips og charmeklud i brystlommen og dyre biler i garagen. Og så har han nærmest skræmmende velvilligt indrømmet gang på gang, at han balancerer på en knivsæg af løgn og sandhed. Og med jævne mellemrum bedyret, at han har ændret sig. Per Ulrik Karp er blevet kaldt jetset-svindleren. Men da han onsdag eftermiddag fik endnu en af sine utallige domme, havde han skiftet navn til det mere jordnære Per Hansen. Sune Fischer, du var i retten til sagen, der foregik i Roskilde. Ved du, hvorfor han har skiftet navn?
Nej, det kom ikke frem fuldstændigt, men han sagde selv sådan i en pause, at det handlede om, at han jo egentlig gerne ville ændre sit image, at det var mest det drejede sig om. Altså, jeg har på fornemmelsen, at det måske også kunne dreje sig lidt om, at han måske prøver at gå under radaren i forhold til den her sag.
Hvis man ikke lige ved, hvem Per-Ola Karf er, kan du så kort sætte nogle ord på det?
Altså, han er først og fremmest kendt for at have begået en helt vildt mange former for svindlerier og bedragerier. Så har han jo også deltaget aktivt i forskellige tv-programmer. Han har også tit stået frem, som du sagde indledningsvis, omkring sin flamboyante livsstil. Men altså, han har også fortalt om bagsiden af medaljen, om det at sidde i fængsel. Og så er han jo kendt for det her flamboyante tøj, som nogle gange altså, er ude i det ekstreme, hvor han ligner en eller anden en nobelmand fra 1700-tallet.
Ja, man skylder sig jo selv at google ham, hvis man ikke lige har ham på nethinden. Han har også en hjemmeside, hvor han ikke lægger skjul på, at han er blevet kaldt netop sådan jetset-svindler og Duke of Deception og den slags, men siger, at jeg er stadigvæk verdens bedste sælger.
Så vil jeg gøre dig til Danmarks bedste sælger. Jeg vil gøre dig til en world-class closer. En top performer på dit område. Det er kraft, Peter Velme, rimelig modigt sagt.
Men han er faktisk ret god til at sælge. Altså, han kan jo sælge sand i Sahara, og hvis han ringer ned til et eller andet byggemarked og siger, jeg ringer fra et byggefirma, kan jeg få en konto på 2 millioner, så får han det. Altså, han er meget, meget veltalende. Samtidig så er han jo også super jovial, når han er ude i retten. Altså, han er jo høflig og kommer hen og hilser på alle, og han hilser venligt på både dommer og anklager, og han svarer beredvilligt på de ting, som han bliver spurgt om.
Jeg sad og så et program, som han havde lavet med Huxi Bak, hvor Huxi Bak, han interviewer ham. Og han sidder jo der fuldstændig og erkender, at han altså svindler og bedrager, men man sidder jo faktisk og får altså sådan sympati for ham, eller sådan synes, at han faktisk egentlig er, altså virker meget sådan omgængelig eller sådan noget, ikke?
Jo.
Hvordan forholdt han sig til sigtelsen?
Jamen, han er kendt jo. Det er jo det, han er også kendt for. Nej, han er ikke hver gang, men den her gang, da han er kendt jo de to forhold. Det første forhold, det handlede om kreditbedrageri for omegnen af 10,5 millioner kroner. Og så var der et forhold om hvidvask, for hvor beløbet var omkring 7 millioner kroner, tror jeg det var.
Ja, så hvad nærmere gik svindlen ud på?
Altså, det er et meget, meget klassisk setup. Du opretter nogle skuffeselskaber, nogle strømmandsselskaber, og så indsætter du nogle folk i direktionen, og så indkøber man forskellige ydelser. Altså, her der har der været tale om hotelophold, der har været tale om varer, der har været tale om leje af biler. Der har også været tale om, at man opretter konti i forskellige supermarkeder og så bare køber løs. Men han har ikke været alene omkring det her svindel. Og så gjorde anklageren jo meget ud af også, at i flere tilfælde, der har de jo rent faktisk også, der har den her svindel jo rent faktisk også snydt enkelte små håndværksmestre, som har været ved at gå konkurs på grund af det her, fordi at de har købt ting eller ydelser hos dem, som, hvor de var ved at få firmaet til at gå ned.
Og hvor stort beløb snakker vi om?
Ja, det var samlet 10,5 millioner kroner i svindeldelen.
Jeg lagde mærke til din reportage, at den her sag, den handler om hvidvask, men at han brugte sådan et meget sjovt udtryk, at han mente ikke, det var hvidvask, men sortvask.
Han har jo nogle standard, han har jo efterhånden udarbejdet sådan nogle standardformularer i forhold til, hvordan han svindler. Og det der hed hvidvask, som han jo selv kaldte sortvask, der drejede det sig jo om, at de modtog nogle sorte penge, som så blev kørt igennem nogle selskaber, og så, hvor man lavede nogle falske fakturer, og så blev pengene så angiveligt anvendt til at betale rengøringsfolk sort for. Og de her penge, han var godt klar over, at de stammede fra noget kriminelt, og ifølge min research, så var det faktisk nogle penge, som der for mest en del stammede fra omkring nogle kiosker i Københavnsområdet.
Vi har jo tidligere kaldt ham jetset-svindler. Vi har også haft artikler, hvor han har blandt andet været sammen med Annie Fønsby og den slags. Du så ham jo retten. Altså, lignede han også en jetset-svindler der?
Han er jo sædvanligvis, var han jo velklædt her i sådan en bordeaux-rød sweater, eller pullover, tynd pullover, hvid skjorte, grå bukser, hår var fint, og han havde de her designerbriller på, og så sådan nogle fancy sko med snøre. Men altså, jeg kan jo ikke lade være med at tænke på, hvor meget af det her er egentlig facade, og hvor meget af det andet er reelt, når det kommer til stykket. Han har jo inden for de sidste årrække indkasseret en række domme. Altså i forhold til det her svindel, i forhold til hvidvaskdelen, der indkasserede han jo 4% af de her penge. Altså, det er omegnet af 200.000 kroner. Det er jo ikke fordi, at han er blevet svimlende rig på det. Han er jo ikke nogen Sanjay Shah-svindler. Altså, og der, vi ved jo også, research viser også, at han entrerer ofte med nogle kriminelle, som han ligesom samarbejder med omkring de her ting.
Og de plejer jo nok at skulle tage sig betalt.
Og tage broderparten af pengene, ja.
Men han kommer jo tit ind sådan netop pænt i tøjet, som du siger, præsentabel. Men den her gang var der alligevel, bed jeg mærke i noget, der var lidt anderledes i forhold til de andre gange, du har mødt ham i retten. Ja.
Jamen, han er jo altid meget jovial og flink og venlig. Men den her gang her, der kom han jo ind med en plysbamse under armen. Og han var jo sådan lidt, virkede sådan lidt mere flyvsk op i hovedet, end han plejer at være normalt. Og så viste det sig også, at jeg er jo lige blevet far i nat. Hans kæreste har født ham et barn, altså natten inden, at han skulle ned og have den her tilståelsesdom.
Så han er simpelthen blevet far dagen før? Natten før. Og hvordan endte dommen mod ham?
Jeg fik 3,5 års fængsel for de her bedragerier og hvidvask. Det er jo klassisk mønster, altså kreditsvindel, hvor man næsten stensikkert bliver fængslet for, eller bliver dømt for på et eller andet tidspunkt, fordi det bliver opdaget. Hans forrige dom, der var jo fra 22, der fik han 3 års fængsel. Den er anket til frifindelse.
Så han har stadigvæk noget, der venter ham?
Det har han. Udover sin familie.
Tak for det her, Sune.
Selv tak, Inette. Selv tak, Christian Kornø.
Selv tak, som officier.
Christian Kornø, her til sidst, så skal vi lige omkring en sag, som du har været retten til. Det er Kemal Sekic, der er lillebror til den kendte ekspolitiker Özlem Sekic. Han er blevet dømt for et brutalt overfald på et kærestepar på Sankt Annæ Plads i København, og er blevet udvist af Danmark. Du var som sagt i retten. Hvad er hovedforholdet mod ham?
Jamen, det er en episode, som udspiller sig i januar 22, hvor Kemal Sekic kommer gående med en elskerinde, tror jeg, hun blev omtalt. En kvindelig bekendt, i hvert fald nede fra Admiral Hotel. Og de er op og skændes. Og der går så et kæreste, meget højlydt op af skænden, så der går så et kærestepar forbi, som ligesom synes, hun virker utryg og går ind og spørger, om hun er okay. Og det udvikler sig så mellem Kemal Sekic og manden her. Han ender så med at tilkælde en bil med 3 ukendte gerningsmænd, som kommer iført, altså hætter, og hopper ud og jagter den her unge mand ned ad Sankt Annæ Plads. Han glider. Og så overfalder de ham med tramp og slag og spark. Det er så voldsomt, at han får en hjerneblødning, og han også får brud på halsvivlen.
Offeret,
ja. Kæresten til offeret forsøger også at blande sig, og så tager han hendes hoved og banker ned i kanten af en statue. Så det er et meget voldsomt overfald, der er ligesom af hovedforholdet i sagen.
Og nu siger du, at han ringer efter en bil med 3 ukendte gerningsmænd. Siger det noget omkring, hvad det er for en type person, som Kemal Sekic er?
Ja, det gør det jo lidt, fordi det kom jo også frem under sagen, at han på det her tidspunkt er medlem af den nu nedlagte gadebande NNV.
Og så er han jo også blevet dømt for nogle forbrydelser mod sin ekskæreste. Hvad er essensen af det?
Ja, altså det er både en ekskæreste, og så er det en anden kvinde også. Altså der er et par tilfælde af det, man kalder normal vold, så er han også blevet bedømt for noget bedrageri og afpresning af den her tidligere kæreste. Og det er altså et beløb, som både i forsøg og i realiseret afpresning og bedrageri løber op i 1,1 million kroner.
Og han nægtede sig jo skyldig i retten. Hvad var hans egen forklaring på det, der skete? Og nu taler jeg om overfaldet på Sankt Annæ Plads.
Ja, altså overfaldet ville han gerne forklare sig om i retten. Han nægter sig skyldig. Han siger, at det var ham, der blev overfaldet. Han kom gående i det her skænderi med den her kvindelige bekendte. Og så bliver han ligesom prikket på skulderen og får så et slag i hovedet. Og bliver så efterfølgende slået med noget, han tror et baseballbat. Og der siger han, der er NNV i konflikt med nogle andre, så han tror, det er nogle af deres fjender, som ligesom er efter ham, og han vælger så at løbe fra stedet. Hvordan det her kærestepar så altså kommer så frygteligt til skade, han melder hans forklaring ikke noget om. Retten i Glostrup valgte også, og det sagde retsformanden, hun sagde, at de anser hans forklaring for utroværdig og ikke en, de tror på.
Så den ser de bort fra?
Ja.
Sagen den er jo på forsiden af Ekstrabladet, hvor der står, at den dømte, han er bror til Özlem Sekic, politikeren, eller ekspolitikeren. og jo også på vores EB Plus-sektion på EB.dk. Hvorfor er det overhovedet er relevant at nævne, at han er bror til Özlem?
Det er relevant at nævne, at han er bror til Özlem, fordi at Özlem selv ligesom har været ude og fortælle meget omkring sin familie, altså især da hun var et offentligt kendt ansigt, altså i højere grad end hun er nu. Altså, hun har både fortalt om det i interviews og vist også i en bog, hvis jeg ikke husker helt forkert. Altså også omkring, hvordan det her med, at hendes forældre gjorde rent på en skole, og derfor så blev der stillet en sutteflaske, som hun så skulle give denne her lillebror, når de vågnede om morgenen. Og Özlem har jo ligesom også slået sig op på, da hun var aktiv politiker, altså det her med at arbejde mod nogle af de her fordomme, der er mod indvandrere i det danske samfund, og det her med at altså integration og dialog, og hun blev blandt andet kendt for at snakke om dialogkaffe, og man skulle mødes over en kop kaffe og tale om tingene og den slags. Og der har hun også
brugt... Det er jo stadig gode principper.
Super gode principper, og hun skriver jo også selv i et opslag på Facebook i går aftes, altså det her med, at hun er utrolig ked af, at hendes lillebror ligesom har valgt en anden vej, end den hun har kæmpet for i alle årene. Og det er jo stadig hendes familie, men det berører hende dybt, at han ligesom har valgt den stik modsatte vej af hende.
Ja, under alle omstændigheder, så er det jo i hvert fald ikke hendes skyld.
Det er det i hvert fald ikke, nej.
Han blev idømt en fængselsstraf på 3 år og 11 måneder, og så bliver han også udvist af Danmark. Det er usædvanligt, at en mand som ham, som har 2 mindreårige børn i Danmark, bliver udvist. Hvad er rettens begrundelse for det?
Ja, altså han blev udvist i 6 år, altså med et indrejseforbud i 6 år, så den blev gjort tidsbegrænset. Jamen det lagde dommeren også altså vægt på at forklare, at han har jo en stærk tilknytning til Danmark. Han har boet her det meste af sit liv, men han er finsk statsborger, fordi det faktisk var der, de boede først. Men de vælger alligevel at udvise ham, fordi han har fået 2 betingede udvisninger tidligere. Dommeren sagde, at altså, han havde fået en løftet pegefinger, en advarsel om, at det her kunne ske, og så begår han alligevel de her altså frygtelige forbrydelser.
Altså det kom ikke fuldstændig ud af det blå, at han risikerede at blive smidt ud af Danmark?
Nej, altså det kan man ikke sige. Altså med 2 betingede udvisninger, må man sige, at han har jo fået. Han er jo blevet advaret.
Og har han modtaget dommen?
Nej, altså hans forsvarer, Anders Schønemann, sagde med det samme, at de anker dommen til frifindelse eller formildelse. Han har jo hele tiden nægtet sig skyldig i de her forhold, og det er både altså, de her voldsforhold og i bedrageriforhold.
Det var det sidste, vi havde i dagens udgave af Afhørt. Tak fordi I lytter med, og tak til Rasmus Søgaard, som endnu en gang producerer programmet.